For innovasjon, kompetanseutvikling ved Høgskolen i Oslo Akershus. Så da denne damen veldig interessert i følgende spesielt å formidle. Kunst og kultur, ja det var ikke overraskende. Kompetanseutvikling og innovasjon, det kunne jeg også ha tenkt meg. At det var liksom ditt og innenfor datateknologi som vi snart skal få se her nå. Men så kom det. Dette har jeg finnet på da CV'en hennes. En spesiell interesse for løver, spelsau og hage. Og så det forklart. Og det synes jeg bare, jeg må bare få lov å ta den. Løver, fordi det finnes så mange av dem i Oslo. Og fordi de så vakre. Og spelsau, fordi den varmer så godt. Og at den vår opprinnelige saueart i Norge. Og hage, fordi det gjør meg lykkelig å arbeide i den. Ja, og jeg kunne sagt mye mer om deg, Liv, for det en meget velutdannet dame vi har her. Det var mange fag. Det var hovedfag, og det var årsenheter en masse. Så ta godt imot Liv Klakegg-Dahlin. Hjertelig velkommen til deg.
Takk. Da må jeg sikkert ha litt hjelp med denne, da.
Da skal jeg ta og begynne med å finne frem presentasjonen min. Skal vi se her. Der. Sånn. Da vet du. Blir det veldig varmt for dere? Det godt når vi så mange og det blir så varmt. Og så tett. Jeg veldig glad for at det kom så mange i dag. Men jeg også veldig glad for den innledningen som vi fikk. Kjempe takk for den. Og du har helt rett, vi akkurat nederst kanskje i en bølgedal, og nå vi virkelig på vei opp. Nå har andre folk begynt å skjønne det vi bærer med oss videre, vi som sitter i denne salen her. Og jeg har tenkt å snakke litt om det i dag, men jeg har i hovedsak tenkt å snakke om kunst og håndverk og de digitale mediene. Og så har jeg under der har jeg satt inn en liten setning som jeg synes utrolig viktig, og det handler om at vi egentlig det digitale navet i den norske skolen. Det bare det. Det så mange som ikke har oppdaget det enda. Jeg skal vise det gjennom de eksemplene som jeg tenkte å ta og gå gjennom, men det vi som med på å arbeide med mye av den endringen som skjer, og den utviklingen som skjer, og den endringen og utviklingen som kommer til å skje. Det litt av utgangspunktet som jeg har tenkt å ta tak i, og jeg har i utgangspunkt tenkt at jeg vil snakke om, jeg vil vise til konkrete eksempler, men jeg har lyst til å tegne litt sånn bilde først, og så jeg opptatt av hvor viktig det at vi deltar, og det vi på, ikke sant, det sa jo du også, og hvor viktig det at vi tar den plassen som vi så har jeg jo tenkt at det da gjennom mye det digitale da. Det mye annet vi også bidrar med, men nå snakker jeg om det digitale. Og da har jeg lyst til å begynne med dette her. Dette et brev. Og jeg har vært veldig opptatt av dette brevet siden jeg fant det i 1997. Og jeg har vist det til alle lærere jeg har kommet over, og så har jeg sagt at dette her viser noe av det som fagområdet vårt kommer til å bidra med. Jeg fant i et blad som heter Communications, som da kommet i 1997, og det professor Mark Davis som hadde en artikkel hvor dette brevet ble presentert. Og han fortalte at det var en dame i Kaukasus som hadde sendt dette brevet, sånn som det her, til en mann. Og han skjønte hva som var i det brevet, og hva det inneholdt. Og da jo mitt spørsmål til dere, litt sånn, jeg lar det stå der, og noen av dere har sikkert sett det før, det vet jeg. Dere får ikke lov å si noe, men dere andre kan få lov å si noe når dere skal spørre hva dette brevet for noe. Og da skal jeg fortelle litt om det som Mark Davis var opptatt av. Han mener at før Gutenberg, hvis vi tenker cirka 500 år, før Gutenberg så kunne alle lese bilder. Alle visste at pelikanen var et symbol på, og nå ballen over til dere. Det var et symbol på Jesus. Det var en del av allmendannelsen at alle kunne metaforer og symboler og så videre. Dette henger sammen med kirka og den historien og konteksten rundt og så videre. Men poenget at da kunne folk lese bilder, de kunne ikke lese tekst, sånn som vi holder på med i dag. Og det er det glottografiske, altså de lydene vi lager i strupehodet, det sånn vi kommuniserer tekstlig på A4-ark, som i den størrelsen. Men det Mark Davis sier at på de 500 årene så har det skjedd en veldig stor utvikling. Den mener han kommer til å skje på 50. Og det var i 97, og det allerede en del år tilbake. Og hvis vi begynner å tenke tilbake på hvordan vi behandlet de digitale mediene i 1997, kontra hvordan vi behandler de digitale mediene i dag, og hvordan aviser går dukken, altså papir og bøker, og dere kjenner til de der diskusjonene i samfunnet, vet du hva? Bilder har begynt å komme sånn som han sier, for det det han sier. Vi kommer til i mye større grad kommunisere ved hjelp av bilder og video. Det hans domene hvor han jobber. Og jeg tror at han har rett i mye av det. Og så kan man si at om 50 år, hvem det som egentlig vet hva som kommer til å skje? Men han har pekt i en retning som jeg tror vi kan si, vet du hva, vi skjønner poenget ditt, og ja, det kommer til å skje en endring som ganske stor. Men nå har dere klart å tyde brevet mens jeg har pratet, ikke sant? Det noen som har noen forslag? Pilspisser. Det vanlig. Trær. Ja, ikke det heller. Hva sa du?
Pennespisser.
Nei, ikke det heller. Og det et brev. Jeg skal hjelpe dere litt på vei også. Ja, her har vi bakerst. Ja, fra... Du, nå kan dere klappe. Veldig bra. Det er første gang du ser det. Det veldig bra. Jeg skal forklare litt tydelig. Poenget siden 1997 så har jeg vist dette frem til folk. Og unge, gamle og så videre. Jeg har en studentgruppe på Høgskolen i Oslo Akershus som har klart det. Jeg har en 9. klasse som har klart det. Jeg har en dramaturg som tok det også med en gang. Og så det som har begynt å skje at folk i fellesskap begynner å bli flinkere. Dette ikke empiri, dette ikke forskning i det hele tatt. Men jeg merker at de kommer lenger for hver gang. Men jeg har, ikke sant? Men nå kan du være veldig fornøyd med deg selv. Ja. Jeg skal peke litt, det sikkert best at jeg peker her. Men hvor dama forresten? Du tenker at dette dama? Ikke det til venstre? Jo. Det dama? Hvis du hadde kjent til, det ikke så lett å si det, men du har mye rett her. Her, det nesten, skjønner du. Ser dere de prikkene? Det en lang flette. Og her ser dere en annen flette. Jeg synes bare du kom veldig langt, skjønner du hva derfor, så du har ikke helt rett tolkning her heller. Men det som, hvis vi hadde kjent til det visuelle språket som de har på bildteppene i Kaukasus, så hadde vi kjent igjen nasjonaldrakta deres. Ikke sant? Og da skjønner dere litt grann hvorfor det går an for dem å tolke dette her. Dette vanlige figurative gjengivelser av mennesker. Det derfor vi tror fjær og penner, ikke sant? Men det andre her som spesielt at dere ser de firkantene som ligger nede på der. Det her, ikke sant? Det tegn på, det noen sånne paneler som russiske damer har utenpå drakta si. Så her det en russisk dame oppi denne her komplekse bildet her. Og jeg tror kanskje jeg peker her, så her har vi en russisk dame, og her har vi en dame fra Kaukasus. Det avsenderen, for dere ser at der det sånn flette øverst, og her det en flette øverst. Så har man, hun har sendt brevet til den som da ikke har en flette, så her, du har helt rett, det et brev til en mann. Ikke sant? Sånn at det hun har gjort jeg skal vise dere de andre tegnene her, for det som det handler om med det visuelle jo å lære seg å se. Det å lære seg grammatikken og ta element for element og sette sammen, ikke sant? Og nå gjør jeg noe av det. Jeg har begynt litt med de russiske panelene her borte, og jeg har gjort det litt med de flettene som her. Men hvis dere ser de kryssene som her, og de kryssene som mellom den dama og den mannen, så kan dere tenke dere hva kryss betyr, eller streker som går fort frem og tilbake. Det da Vi har det ikke, eller jeg vet at dere ikke har det så bra sammen. Sier hun. Det betyr de tegnene der. Det samme betyr det tegnene inne her med hun dama her. Hun bor i et sånt hus. Og hvis dere ser her, så går veggene helt ned. Her er ikke veggene helt ned. Ser dere det? Det betyr faktisk at huset ikke er ferdig. Så hun bor alene i et hus. Han er i et hus som ikke er ferdig. Og med en annen dame, som dere ser. Men hvis dere ser på streken som går rundt her, så ser dere at det er egentlig en strek som går mellom hun og han. Altså et bilde mellom, et forhold mellom en mann og en dame. Men dere ser også hva denne streken her kan bety. Altså det er en sterk strek fra den andre dama som går ned imellom. Så det som hører med til å gjøre historien ikke alt for lang, er at denne dama her har vært sammen med denne mannen her, og det har kommet en annen russisk dame inn som da har tatt over denne mannen, og som han da driver og kanskje setter bo sammen med. Og det hun sier til han er jo det her. Ikke sant? Jeg tenker fortsatt på deg, og hvis dere ser streken, så er den på vei tilbake. Den er ikke helt tilbake ennå, det er et lite gap. Men nå må du bestemme deg, jeg vet du ikke har det bra, fordi at jeg har en, ikke dame, men en mann på utsiden, og han er veldig klar for å komme inn, det er dere enige i. Og før du selv får barn. Det er en søt historie. Ikke sant? Men poenget er, hvis dere skulle skrive dette med ord, det er ikke så lett. Det er noe med det visuelle språket som gir oss en mulighet. Hvordan skal du beskrive den iveren som denne mannen har? Det klarer han med en enkel strek og en krusedull. Ikke sant? Det er noe med det ligger makt i dette visuelle språket som er ned på enkel blyanttegning. Og så kan vi begynne å dytte inn på farger og komposisjon. Og, ikke sant? Da kan vi begynne å snakke om hvor mektig det egentlig det visuelle språket er. Og når vi da har et medium som kanaliserer det ut, i så stor grad som det gjør, så gjør det noe med oss. Og det, så jeg tror nok, uansett om Mark Davis har rett eller ikke, det er en endring som skjer, og det er noe som kommer til å skje som vi må ta med oss, og det er vi som sitter med kilden til mye av den kunnskapen som man kommer til å trenge. Men det har ikke helt sunket inn i befolkningen enda, for å si det sånn. For det som har begynt å skje, er at vi begynner å bli vant til å kommunisere på denne måten. Og jeg vet ikke om dere ser det, dere tar det ikke sånn med en gang, men når jeg sier at man begynner å ta koden og sånn, dette er nattbussen og time og kartet over Oslo og hvordan vi kan finne frem da, når vi skal hjem nattestid. Sånn er vi begynt å bli vant til å kommunisere. Vi er også begynt å vant til å kommunisere på denne måten. Dette er rørleggerne sin eksemplifisering av hvor mange muligheter det finnes for vannbåren varme. Og vi er begynt å bli vant til å lese sånne tegn også. Og det er ikke bare vi som da sitter og var på en måte innenfor kunst og bilde og tegning og sånt. Og dette er en vanlig måte å kommunisere på. Den har blitt så vanlig at når US government skal lage en strategisk plan over krigen i Afghanistan, så er det sånn den ser ut. Dette er draft nummer 5, er det ikke det? Hvor skal vi se? Nei, nummer 3. Working draft nummer 3. Og da viser de til hvordan de gjør analyser av situasjonen, for det er sånn det er enklest for dem å tenke denne komplekse situasjonen, og hvordan det går an å se hvordan man kan jobbe videre med det. Dette handler om å kunne lese og tolke andre, men det handler også om å kunne tegne de strekene og gjøre noe så enkelt som de har gjort her oppe. De har laget seg et lite symbol som betyr significant delay. Ikke sant? Det er veldig, nå er jeg på det liksom laveste nivået av det å kommunisere visuelt, men det der å kunne lage seg et symbol som sier at når, ja, her har vi et problem, og der og sånn skal det være, men her, er det en, her går det ikke sånn som vi har tenkt, ikke sant? Så har de laget seg et symbol på det. Det vi ønsker egentlig er å lære våre barn og unge også å kunne lage sine symboler for det de måtte ønske, om det er en mann eller en dame eller en flette som viser at du er derfra eller derfra, ikke sant? Det er sånne måter vi ønsker at vi skal lære oss å kommunisere på nå som vi skal inn i dette mediet her. Og det er vi som sitter med mye av kilden her. Jeg har med et annet eksempel som også er med. Dere kjenner til hvor mye mobiltelefon vi har nå, men det som også skjer, dette her er det, har jo et fint begrep da, citizen journalism heter det på engelsk, eller da borgerjournalistikk, eller dugnadsjournalistikk. Dette handler om de som tar bilder der og da. Sånn at når det gikk av en bombe i London i juni 2005, så var det noe av det første de gjorde når de fortsatt var nede i den røykfylte tuben, så tog folk bilder. Det var nästan lika viktigt som att puste var att ta bilder och dokumentera att de var där. Det som sker, och här är de på väg upp från tuben, och det var säkert inte bara en som tog bilder där. Men nästa dag är ju då det på försidan till Washington Post. Vi kan ställa frågor med det här. Det är exakt hela tiden dessa ting jag visar är det sidediskussioner som vi kan ta. Så jag har satt upp någon av de här. Alltså gör det oss mer upptatt av att filma än att hjälpa. Exakt, vad med kildekritik, ändra arbetsmåter och kommunikationsformer här. Exakt, men det vi också vet att detta här kan vara demokratisk virkemedel. Det var med att bidra till den arabiska våren, det är med, det är sprängkraft i detta att folk har fått ett medium som är en telefon och vi kan lasta det ut. Stora diskussioner kommer på det här och det ser ändringarna. Vi vet inte hur de blir, men vi vet att något kommer. Och det blir också något annat. Detta är mitt bilde från när jag var med på Rosetåget. Och det gjenkaller ju mina upplevelser av att vara där, luktene som jag luktade när jag var där, den sorgen som jag hade med det, den fällskapsfölelsen som jag upplevde. Alltså, detta börjar att komma in på nästan kroppen min. För att jag har med mig telefonen hela tiden. Detta är det som barn och unga växer upp med. Det är vår naturliga måte. Vi husker nästan inte det som skedde i fjol sommer. Vi husker det som vi ser bilder av att vi gjorde i fjol sommer. Och det blir en del av identiteten vår. Så detta här kobler sig på också. Och om vi är med på det är ju en sak. Men barn och unga, de lever mitt uppe i det här. Och att detta kommer att föra till ändring är jag helt säker på. Det samma skedde i förhåll till OL i sommer. Att det tog av, alltså den där ingångsmarschen med alla där, då gick digitala medier nästan lite sån amok, för då satt folk och så på TV och det var många människor och det är egentligen hela världen och så började diskussioner att gå på tvärs av alla dessa här kanalerna. Och det gör något med vanorna våra, det gör något med kommunikationen vår och förmedlingen vår. Och det är ner till såna enkla symboler som det här. Krøllalfan, det är inte länge sedan den kom, eller den har ju varit länge, de har ju längre historia än det som vi husker, eller då det som har börjat att synka in nå, den här hashtaggen, eller som någon kallar det på norska, var det ämneknagg. Ikke sant? Jag ska visa lite grann exempel på den, men detta börjar bli viktiga virkemedel för kommunikation och arbetsvanor. Jag vill bara visa ett kort exempel också från nå med NRK som då har sin stora satsning på VM som har väl gått i en månad, tror jag alla har fått med sig. Men de har ju då också detta här hashtaggen, alltså ämneknaggen, är ju då med som en konkurrens, en måte att skapa dialog och interaktivitet med de som är med. Vi kan dela upplevelser och kommunicera med varandra. Så här är då konkurrensen och hashtaggen NRK vinter. Och det ligger massa bilder hvor folk har delt ut i förhåll till den tråden, alltså den där hashtaggen. Och som visar en sån gängs grej på vad folk har gjort i vinter. Och detta är på Instagram. Så det här börjar att komma mer och mer in i stua vår. Jag vill ta ett annat exempel också. Detta är då från Idol och det är väl från 2010 eller 11, men det är inte det som är poängen mitt. Detta är Lille Tord som ändt upp i finalen. Så ligger det bak här så har jag en video av det som ligger ut på YouTube som har blivit sett fryktelig många gånger. Det är snack om miljoner. Men poängen är han blev en sån liten YouTube-kändis för det också startar ju. Alltså det är såna makt i en del processer som startar här. Men han kom och dansa popping som det heter som är en sån där robotliknande dans. Och så är det inslag och de säger men hur har du lärt detta här då? Jo, han syns att Arnfinn som var med i Idol året för var så inmari flink att han hade suttit och sett på YouTube och så hade han lärt sig popping av att sitta och se på hur Arnfinn dansar. Och detta det sker sån och det sker över hela världen. Och det är så när man börjar se nu att ungdom startar i större och större grad innovativa små grupper, subkulturer, de utvecklar hur de ska dansa, hur de ska laga ting, vad de ska göra. Och det är ju ett exempel som jag ska fortälla er lite om efterpå, men hur de bara med att sätta ting ut en datamaskin ut i slummen i Indien, så klarar barna där att lära sig DNA och molekyler och forskning på det, för att de bara börjar och surfa och lärer av varandra och så vidare. Alltså det är något som sker med hur vi ska lära och det sker utanför skolan väldigt mycket av det. Og jeg ser det sånn, akkurat dette en av de siste nå, som da hvordan unge gutter sitter og lærer seg på video. Nå det Jogcast, de har fått egen jobb på dere. De 14, 15, 16-åringer, så sitter og lager YouTube, videoer som de legger ut på YouTube om hvordan de spiller Minecraft, som et spill. Og dette skjer utenom skolen, uten at vi som lærere med, og vi har ikke sjans å følge med. For dette går så fort, og det endrer seg så fort. Det ikke bare fordi at vi treige, men jeg har lyst til å ta et moment til her. Og det for lenge siden så gjorde de en forskning i London på taxisjåfører. Og de taxisjåførene, de fant de ut at de har en del i hjernen som heter hippocampus. Den ser ut som en sjøhest, det derfor den har dette fine navnet. Men det de fant ut var at den endrer seg og vokser hos taxisjåførene i London, som da sitter og forholder seg til et vanvittig digert rutenett, a la det som jeg viste dere helt i begynnelsen, og hjernen deres vokser, og den endrer seg. Og det handler om, og den hippocampus finnes også i fugler og i rotter og alt mulig, og det handler om hvordan du, altså hvordan du finner frem i rom. Altså hvis du sitter og tenker, jeg skal herfra, så skal jeg dit, så må jeg kjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Da går du nesten opp i fugleperspektiv, og så ser du det for deg, og da bruker du hippocampusen din for å finne frem. Den vokser hos taxisjåførene. Det jo fint. Den trenger de jo. Men dette her en annen del, og det sagt litt morsom. I never noticed part of my brain growing. It makes you wonder what happened to the rest of it, sier da David Cohen. Men poenget det morsomt, og sånn som taxisjåfører i London men poenget at det skjer noe med alt det andre også. Det jo det de har begynt å forske videre på, for de ser jo at det har en innvirkning der også. Sånn at det litt tilbake til Kaukasusbrevet, som jeg sier til dere, det skjer en endring, helt hva, vet vi ikke. Og når da barn og unge, hvordan blir de annerledes enn oss? Så da litt sånn tall, fra medietilsynet, som da ser at barn og unge bruker på digitale medier og på internett 2 timer, 1,5 time. Dette er gjennomsnittet. Dette fra 2010, og jeg nesten sikker på at tallet har økt. De har gjort fakta på hvor mange som har mobiltelefon. Her ser du det her. De har smarttelefon. Og her, disse her 28% her, de har en annen type mobil. Og det en liten prosent på 4 barn som ikke har det. Det andre som står inne i dette faktabrevet som da har kommet fra Trygg Bruk og fra Medietilsynet, jo at barna i hovedsak bruker internett og mobiltelefonen når de alene. Ikke sant? Ikke på skolen, ikke foreldrene der heller. Det samme i forhold til spill. De har det på rommet sitt, og det store tall. Poenget mitt her ikke nødvendigvis tallene, men poenget at det skjer en endring, og det mye som vi må ta stilling til. Og det mye vi ikke kan samfunnet til sammen, ikke bare barn og unge, men også voksne folk. Det folk som legger ut ting på Facebook de alldeles ikke skulle lagt ut der. Dette meddommeren i 22. juli-rettssaken som måtte gå fordi at han hadde synsa noe anonymt, men gjennom Facebook. Så han hadde lagt ut en personlig mening, men det ingenting som privat på nettet. Ikke sant? Vi har også eksempler sånn som det her. Det har vært et væpnet oppdrag fra politiet på Stord, hvor de da gikk inn på skolen og hentet en elev. Og det handlet om hva han hadde lagt ut av en mening. Han hadde ikke noe ment, og han hadde ikke noe våpen med seg på skolen, men de tolka det sånn at de møtte opp med våpen på skolen og hentet ut den eleven. Den eleven visste ikke hva han gjorde når han satt hjemme og kanskje småfleipa litt. Og det finnes andre eksempler på det her, og barnehager som stengt også. Og det finnes eksempler sånn som det her, som da Kathleen Collins, som da en cheerleader i Green Bay Packers, som da ble lagt ut på Chicago Bears. Det jeg ikke så veldig bevandret i denne sportsgrenen, men poenget ble lagt ut bildet av henne, og så sto det «Like if you think she's ugly». Og så fikk det veldig mange, altså her var det 2 lag som kniva mot hverandre, og så ender det opp med å legge ut bilder som ligger litt på kanten, og et helt fint bilde av henne. Fin jente. Men det ble jo da en mediestorm rundt denne, og denne bruken av bildet, som hun oppfattet som det som cyberbullying. Grunnen til at jeg trekker det frem at hun svarte. Hun satte seg ned, tok en YouTube-video, og så sitter hun, så det en sang, og så har hun disse plakatene hvor hun sier at dette her, sånn kan vi ikke holde på, og forteller hele saken at hun har prøvd å få Facebook-siden til Chicago Bears og ta den ned, og har prøvd Facebook til å ta den bort. Altså, det når noe legges ut, og man egentlig ikke tenker over konsekvensen, så skjer det noe med samfunnet. Altså, vi har litt hverandres liv i hendene når vi går ut på det nettet. Og det tror jeg ikke folk er klar over, og dette er bare ett eksempel av massevis, og jeg får litt sånn frysninger når jeg tenker på det, hvor mange saker som kommer til å komme. For enda er tallene på mobbing, fysisk sånn mobbing i rom på skole, sånn som vi kjenner den, den er større enn denne formen for mobbing. Det er 11% var vel det de funnet når de hadde, mens det andre, cyberbullying, er 4%. Men dette kommer til å ta av, og hva skal vi gjøre med det? Er det opplæring, er det, ikke sant? Sånn at det er til og med som ansvar som lærer, ikke bare i å formidle fagstoff, men også å formidle verdier, danning, så er vi nødt inn i forhold til det her. Og vi ser det også, nå har det vært en sak for ikke så lenge siden, hvor nestlederen i Utdanningsforbundet var ute en del, om at netthets av lærere er ikke greit. Og de heter jo troll, disse her, så legger du sånne stygge kommentarer på nettet hele tiden. Altså, de er tilbake. Men de er her, på de digitale mediene. Massevis. Og det noe med at, ja, det ikke greit, og det et arbeidsgiveransvar å passe på lærerne sine, men dette kommer vi til å oppleve. Jeg er sikker på, om ikke dere allerede har opplevd det, så kan det godt hende at dere gjør det. Det som rart når vi diskuterer dette her, det har også skjedd på Høgskolen i Oslo og Akershus. Når vi da diskuterer det med studentene våre, så liker jo ikke studentene våre heller. Altså selvjustisen på vei til å vokse opp, ikke sant? Det en bit av det. Men det andre at en del studenter sier, ja, men det kan hende vi bare må tåle det. Fordi at de begynner å bli vant til det, og tenke at ja, men det noe med, og jeg vet at storforbrukere av digitale medier sier, ja, jeg passer bare på at alt jeg legger ut, at jeg legger ut så mye, at alt det som ikke noe bra, det ligger liksom helt nederst. Men det jo ikke god nok strategi det heller, ikke sant? Så vi litt sånn, dette vet vi ikke, altså nå snakker jeg om vi som et fellesskap og samfunn, vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det her. Men vi vet, vi har en del verdiknagger, så vi kan si, nei det, og jeg likte veldig godt den der, nei, netthets av lærere ikke greit. Ikke sant? Samtidig som det kan hende at vi må tåle noe. Og det har vi jo alltid tålt. Lærere har alltid hatt kallenavn, så det ikke det heller. Så nå har jeg prøvd å tegne opp litt grann av digitale medier og sosiale, men jeg klar over at for noen så erstatter digitale og sosiale medier virkelig fellesskap. Det kan være en flukt fra virkeligheten. Andre holdninger og motgang kan lukkes ute, og nettvett og folkeskikk på nett er noe som vi virkelig må ta tak i. Men det andre med sosiale medier og digitale medier er at det kan overvinne fordommer, og det kan fremme demokrati. Det trener helt andre ferdigheter og kreativitet. Det kan gi stor mellommenneskelig kommunikasjon på mange plan, og det noe med fleksibilitet og åpenhet. Og så det veldig moro. Synes jeg da, men det min. Men det jeg ser her et bilde jeg har funnet på en Facebook-gruppe fra der jeg kommer fra. Og der står det at du fra Vika, jeg klarer ikke å snakke sånn, det har jeg aldri klart, men du fra Vika når du vet hvem Morken er. Og det min kjære sløydlærer Morken. Og han var utrolig flink, og han var den, ja ikke sant, dere ser det for dere, den gode gamle sløydlæreren som jeg var så heldig at jeg fikk. Og jeg håper jo at andre skal få oppleve sånne som Morken også. Men når vi begynner å se på hva digitale verktøyprogrammer som kunst- og håndverkslærere benytter i dag, så det lang vei fra Morken og frem til oss. Det animasjon, det Wiki, det Windows Movie Maker, de på fronter, de prøver ut chat, internett, QR-koder, GIMP, PowerPoint, skjermdumper, Instagram, Twitter, og så videre. Jeg leser ikke opp alt. Og dette her nok til å bli matt av. Og hvertfall når jeg sier til dere, vet du hva, vi har ikke sjans å følge med de barna og unge. De raskere enn oss. Men det vi som sitter med fagkunnskapen på det visuelle. Det vi som sitter på almendanningen. Det vi som sitter... Vi kan ikke la det gå uten at vi henger med. Samtidig som jeg også opplever at dette orker jeg ikke. Ikke sant? Men... Kunst og håndverk blant de fagene som elevene mest fornøyde med. Nå henter jeg fra stortingsmeldingen som ble referert til tidligere. Og det særlig kroppsøving og kunst og håndverk, de opplever inspirasjon, mestring og motivasjon. Jeg helt sikker på at det handler om de praktiske ferdighetene. Jeg helt sikker på at det handler om lek og moro. Jeg sikker på at det handler om skaperkraft, fantasi, ønske om å uttrykke seg og enkelt og greit det å kunne være en menneske. Jeg har tenkt å hoppe fort over to av de, jeg pleier ofte å si at dette er de tre viktigste perspektivene i kunst og håndverk. Altså vi forvalter den håndverksmessige tradisjonen, dette med det praktiske arbeidet, det kommer litt senere i dag. Vi er også brukerperspektivet og medvirkningsmulighetene for barna våre i fremtiden. Men det som jeg har fokusert på i dag er kunnskap om form og farge, fordi at det henger sammen med ideutvikling og problemløsning. Kunnskap om visuelle virkemidler er viktig for å kunne bruke og vurdere det visuelle språket. Visuelle begrep og visuell forståelse blir utviklet gjennom visuelt skapende arbeid, og med dette blir visuelle begrep en del av en generell begrepsforståelse. Det Hilde Aga Ylvestad sier her er at hvis du ikke får opplæring i det visuelle, så mister du en del av den generelle begrepet ditt. Og begrepsforståelsen din. Det visuelle er viktig for din kognitive utvikling. Og de trenger det for å kunne få en meningskonstruksjon. Altså vi trenger visuelle virkemidler for å kunne fatte den verden vi lever i. Og så har jeg tatt med litt sånn komplekst bilde som jeg har funnet på Google, som viser da, altså det er en sånn geografikk, for det som er helt utrolig her er jo Google, de sier, vær snill, ta kodene våre og så lag deres egen, sier de. Disse nydelige bildene som er her. Men denne viser jo da utvikling av språk, eller volum i språk på jordkloden vår. Og hvis vi begynner å tenke på meningskonstruksjon, og det å kunne se for seg hvor mye, og her har dere engelsk språk, ser dere? Det er den blå streken her, og så har dere alle de blå strekene her ut fra jordkloden. Og nå er jeg tilbake til den der significant delay, lille symbolet mitt, ikke sant? Hvis du skal kunne fortelle noen andre noe komplekst, vanskelig visuelt, så er det utrolig vanskelig å få det til. Sånn at den der meningskonstruksjonen som ligger i den tegningen, og skjønne at engelsk språk er så høyt ut i verdensrommet borte i Amerika, og i England, er også en viktig måte å koble hjernen sin på. Jeg vet ikke om du bruker hippocampusen eller sånt, men ikke sant? Det er en viktig måte å danne seg kunnskap på. Og derfor når vi går inn og begynner å se på videoer, og vi ser på hva andre har gjort, og kanskje til og med gjør det på grunn av at det er lek og moro, så er vi med på å danne ny meningskonstruksjon. Skal jeg vise det? Skal dere få se noe magisk nå? Hvis jeg gjør sånn. Skal vi se? Gi den litt. A
couple of more years to let them walk on their own.
Elektrikerrør seg bundet sammen.
The mechanical bees will not get their energy from food, but from the wind. The wind will move feathers on their back, which will drive their feet. The beast walks sideways on the wet sand of the beach with its nose pointed into the wind. As soon as it walks into either the rolling surf or the dry sand, it stops and walks in the opposite direction. Evolution has generated many species. This is the Animaris currens ventosa.
This is a herd, and it is built according to genetic codes, and this is a sort of race, and every animal is different, and the winning codes will multiply. This is a wave going from left to right, you can see in this one. And now it goes from, yes, now it goes from left to right. And this is a new generation, a new family, which is able to store the wind. So the wings pop
nå,
up air in lemonade bottles, which are on top of there. They can use that energy in case the wind falls away and the tide is coming up, and they still have a little bit of energy to reach the dunes and save their lives.
Dette da en kunstner. Som da har jobbet med de 16 år og som har utviklet det. Han da en av de få kunstnere som har blitt invitert inn der.
Skal dere få se. I could show you this animal.
Det utrolig.
Thank you.
Det dette jeg ville dere skulle se da. Vi skal se om jeg får stoppet den videoen.
So the purport.
Nei, sånn. Så poenget med han og vise han det noe med det ligger så mye magisk flott der ute. Og TED et av de stedene hvor det virkelig ligger. Det andre med TED at det de sier ideas worth spreading. De ønsker at dere skal vise dette til studenter, elever, til foreldre. Man ønsker at det skal spres mest mulig. Det samme sier de om Ken Robinson, som en av de mest sette videoene der, som faktisk kritiserer skolen for å ødelegge kreativitet. Ligger rett inn i fagfeltet vårt, og han sier at vi lærer folk til å tenke med ikke bare deler av kroppen, men den ene delen opp i hodet. Ikke sant? Men det ligger også sånn som det her, som helt nytt, og det var han referert til i sted, Sugata Mitra, som da har vunnet prisen til TED-konferansen, som da betyr at alle skal hjelpe til at han skal få ønsket sitt oppfylt. Så skal hele verden delta i en digital dugnad på å hjelpe til at han skal nå det målet han har satt og hans ønske, og det at vi skal lage en School in the cloud, altså for det det man begynner å snakke om, alt det som ligger der oppe. Han ønsker at andre steder i verden skal delta i å lage en skole for alle barn i verden. Sånne visionære tanker får man del av her oppe i lille Norge, som faktisk kobler oss på den utviklingen som skjer i India. Han det han som har plassert en datamaskin ute i slummen i India og kom tilbake 2 måneder etterpå, og så kunne de å surfe, alle barna, fordi de lærte hverandre. Altså det en delingskultur som har utviklet seg, digital dugnad som starter. Så når vi ser på NRK Vinter og tenker at det kanskje en hype som NRK har startet, eller noen som holder på med noe borte i et hjørne eller noe sånt, det ikke helt det heller. Det sånn som det her med Instagram, som da betyr at folk driver og tar bilder med mobiltelefonene sine. Det ligger da ute på nettet, og det fryktelig mye kaffekopper. Det må jeg si, og det jo litt sånn Facebook også og ja, men det kanskje vårt behov. Men det også sånn som det her, som da en lærer, Britt Irene Hetland Håvik, som da går ut og tar bøttevis med utrolig vakre fotoer som hun legger ut. Og som hun bruker i sin undervisning av elever i videregående skole, i formgivningsfag. Og særlig da trykk og foto. Så det noe med at det ligger fagstoff her, det ligger magiske ting der ute, og det folk som allerede ønsker å dele. Sånn som det her. Alle de lenkene her skal dere få tilgang til senere. Altså. Eller sånn som Ringstabekk skole, som da også har begynt å jobbe med Instagram. Men så det. Noen barn har smarttelefoner, andre har det ikke. Så vi må tenke koblinger, hvordan skal vi da løse? Og det hadde de gjort på Ringstabekk. Og hadde gitt da elevene en oppgave hvor de da jobbet med de samme visuelle virkemidlene som de kjenner igjen i mobiltelefonen sin. Og jeg tror nok at den læreren hadde tenkt ut hva som altså, gjorde bruk av sin fagkompetanse i kunst og håndverk. Det jo det at selv om vi tror at vi utdaterte kanskje på det digitale, så det ikke mye skal til før vi faktisk, fagkompetansen vår bare ligger der, og det den de trenger. Så det å tørre å komme over på andre siden av det. Så her to eksempler hvor de elevene har jobbet med Instagram, og da jeg Denne oppgaven ligger allerede ute på nettet, gjør den ikke det? Den ligger ute på bloggen din, Birte? Ja. Ja, ikke sant? For vi har jo lærere som med her og gjør sånne ting. Og det finnes masse av sånne eksempler. Men det finnes også sånne ting. Så vi må på en måte være beredt for det her. Og det ungdommens eget uttrykksmiddel som kommer til. Men dette kjenner vi også igjen. Så dette med Twitter. Med sine 140 tegn, som man snakker så mye om, og disse hashtaggene og sånt nå. Og mängder med information och vad ska vi bruka det till? Och här är operationscentralen till Oslo politiet som då har 82 000 följare. De är väl kanske någon av de största. Det är de som har vunnit prisen för den bästa twittern också, ikke sant? Nu är det inte de vi ska förhålla oss mest till. Men det är också lärare på universiteter som brukar Twitter helt bevisst in mot studenterna sina. Jag har lyst att fortelle det. Jag är också på Twitter och syns det är otroligt viktigt och bland annat för att vi jag tänker vi är nöjda att vara synliga. Så jag är jätteupptatt av att ta och retweeta Hadia Tajik och på något sätt alla de som håller på med fagområdet vart och vara där, ta platsen till faget och passa på att vi också säger något om hur viktig fagene våra är. Men jag har också lust att visa dere här att genom min Twitterkonto så finner jag då med de som jag följer här är det en documentary film från Inge Drykkeri som då är hur du ska lära dig att se den får jag meldt in till mig genom att jag är på Twitter och följer folk som lägger ut gode ting. Så det också är en del av tänkningen runt här. Jag har tagit utgångspunkt i de tingene som jag ser är mest inte snakka om så mycket som för då som exempel och konkreta ting här. Det andra är sånt som Pinterest. För det handlar om att jag tror inte alla kan vara alla steder. Det är jag fullständigt klar över. Men sånt som Pinterest, det är en annan grej på nätet för att säga det på den korta måten och här är min koppling på det, hvor jag har gått in på nätet på pinterest.com och så har jag börjat att samla sammen. Jag samlar på de bilderna jag ser som jag liker och så trycker jag en pin på den och det är en tegnestift och så har jag saved det och så har jag lagat samling av ting och tang, product I love, teknologi och design, redesign och så vidare. Så här samler jag lite sån bookmarks som jag är upptatt av. Jag ska inte gå in och visa det, men detta här har jag också fått ett exempel av Birte som hade lagat den Insta eller hade den Instagram uppgaven på hur hon brukte Pinterest och hade lagat en egen tavla med bilder på design redesign som var lagat till den uppgaven som eleverna skulle ha och fortæller mig att hon inte lagade en PowerPoint till den klassetimen med eleverna men bara gick in på Pinterest-kontot och det hjälpte henne till hur hon kunde presentera det som låg där ute. Det med Pinterest är också det att jag kan följa hennes pinner så att jag kan då se och gratis få in alla hennes insamlade arbeten, ikke sant? Så jag tänker att hvis dere kobler dere på mig eller henne och så ser på hur vi kan koble dere kommer med dere och så kommer någon andra med deres och så ser vi på det som de andra har gjort av bilder så plötsligt ser dere hur det kan börja och växa av sig själv utan att det tar liv av oss som vuxna människor som inte har tid till allt möjligt. Det samma gäller sånt som fjärdeklassinger som då har börjat att spela Minecraft på skolen. Och jag har tänkt ja så må jag lära mig detta spillet då. Men nu är det ju i vart fall någon som har lagat undervisningsupplägg som går an som ligger där för lärare hur man kan göra det eller de har börjat att visa det göra det på skolan så jag ska visa en sista video här också. Jag har 2 minuter igen har jag inte det. Ska vi se hvis jag finner den. 3. Åh, ett hav av tid. Det är väl den videon den då tänker jag ska vi se. Minecraft in school. Detta är också Ringstabäcks skola. Nu hoppas jag den lägger sig pent ner och kommer upp. Jag tar chansen på att öppna den så ni får se på den. För så när det spelet föregår. Och det är ju detta barn och unga, särskilt gutter, håller på i stor grad. Och det som är genialt med Minecraft är ju det att de bara öppnar.
Ja, Minecraft var väldigt lärorikt. Och jag kunde egentligen ingenting om det förr. Jag hade aldrig varit borta förr, men jag tyckte det var väldigt lärorikt vi hade på skolan och det var morsomt. Och det man lärde var ju om arkitektur och det var lätt att bruka det så det var inte något vanskligt att förstå det så man förstod det väldigt lätt.
Och här ligger då arkitekturföreläsningarna som jag tror de har haft. Och så presentationerna och visa hur eleverna har arbetat. Men poängen med Minecraft är ju att det var ett stort öppet rum. Och så gick alla de barn och unga som skulle vara där in och så började de att bygga. Och nu är Minecraft större än Jupiter. Och då snackar jag om planeten Jupiter. Så detta är också en del av den där gigantiska dugnaden som sker och som då sker utanför skolan. Nå den på vei inn. Det noen som ligger litt foran og begynner å arbeide med det her. Og her det da koblingen mellom matematikk og kunst og håndverk. Instagram-oppgaven som jeg viste dere tidligere, det var mellom norsk og kunst og håndverk. Og det det jeg mener når jeg sier at det her, det digitale navet, at når de skal inn på det her, de alltid nødt til å ha med kunst og håndverk. Nesten alltid. Og det den som de egentlig ikke har helt skjønt her. Så det selv om ikke vi som kunst- og håndverkslærere har fått opplæring i det her, så har vi ikke sjansen å inn elevene likevel. Så det niendeklassinger som har blitt trukket inn på IKT-senteret for å lære opp dem. Ikke sant? Men dere ser hva de bygger her. Og her de bygd Taj Mahal, Ida, og så har de presentert det og koblet inn den vanlige måten som vi jobber med kompetanse med. Dessverre så må jeg stoppe, dere får ikke til. Nei, en slide til, jeg må ha en oppsummering. Det det jeg tenker her og det de tre viktige poengene jeg vil ha med, at dere skal tenke ut fra det jeg sier. Jeg vet at det mye som ligger foran oss, og det mye vi skal lære oss. Men det går an å ta ett steg av gangen. Men jeg tenker, hvis vi kan huske at vi kan delta, og det noe med at det noe magisk som ligger der ute, ala Theo Jansen. Og det også en debatt som ligger der, som vi nødt til å være med på. Det noe med, nå hopper jeg ned til deling og dugnaden, det at vi kan dele, og vi kan delta i en digital dugnad og hjelpe hverandre, det også noe som vi kan ha med oss her. Men mest av alt så det noe med at vi kan synliggjøre faget vårt, for det vi som ligger midt i. Og det har vi sjansen til akkurat nå. Takk for meg.